Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pada bapak ibu wali murid sekolah Tahfidzul Quran SD Tahfidzul Quran Hati Beriman Salatiga, kepada para pendidik dan pendengar semua rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan waktu luang sehingga kita insyaallah taala bisa belajar bersama-sama pada kesempatan kali ini tentang pendidikan anak. Insyaallah taala kita akan membahas masalah menumbuhkan karakter iman. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui bahwa setiap anak yang terlahir itu keadaannya sudah condong kepada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Setiap anak yang lahir kondisinya adalah sudah condong kepada beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah condong kepada Islam. Sehingga tugas kita adalah menjaga fitrah tersebut, kemudian menumbuhkannya agar tidak menyimpang. Karena sejatinya Allah Subhanahu wa taala menciptakan hamba-hambanya dalam keadaan hanif, yaitu condong kepada tauhid, namun setanlah yang akan menggelincirkan mereka dari agama-agama mereka, dari agama mereka yaitu agama Islam. Oleh karena itu Bapak Ibu semua, kita perlu memahami ini tentang kondisi anak-anak kita sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 172, wa id akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum wa ashadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna. Dan ingatlah ketika Rob kalian mengeluarkan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian dari jiwa-jiwa mereka seraya Allah berfirman, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini adalah Rob kalian? Qalu, maka mereka mengatakan, bala sahidna, benar, engkau adalah Rob kami dan kami telah bersaksi. Ayat ini berdasarkan tafsir-tafsir yang sahih yang ada itu memaknai bahwa setiap manusia lahir ke dunia ini dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga anak-anak kita. Semua anak-anak kita lahir dalam keadaan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Lahir dalam keadaan condong kepada Islam, condong kepada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya dalam perkembangan anak kita ternyata ada sesuatu hal yang tidak kita inginkan, diantaranya kurangnya mereka bergairah dalam beribadah, tidak tumbuhnya semangat untuk beragama, itu menandakan adanya penyimpangan dari fitrah bawaan mereka. Nah, penyimpangan ini sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, itu disebabkan karena kedua orang tuanya. Walaupun asalnya adalah penyimpangan itu sumbernya adalah dari setan. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yahwidanihi aw yunasironihi aw yumajisanihi. Setiap anak lahir dalam keadaan fitrah, yaitu sudah condong untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah condong untuk berislam. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan mereka itu Yahudi, Nasrani atau Majusi. Dalam hal ini berarti terjadinya penyimpangan dari asalnya, yaitu condong kepada Islam atau condong untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang menjadi tugas kita Bapak Ibu semuanya untuk menjaga fitrah anak-anak kita. Oleh karena itu perlu adanya pengakuan. Ini yang pertama kita lakukan karena mereka lahir fitrah. Nah, pengakuan inilah sangat penting. Sebab persepsi orang tua yang menganggap anaknya itu tidak ada fitrah atau menganggap anaknya itu seperti kertas putih yang kosong, persepsi ini sangat berpengaruh sekali terhadap metode yang diterapkan orang tua terhadap anaknya tersebut. Dan ini akan berakibat akan melukai fitrahnya karena tidak diakui fitrahnya. Di sisi lain, bahwa anak-anak kita lahir dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dan Allah telah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Karena anak kita lahir belum tahu apa-apa, walaupun sudah condong kepada Islam, maka perlu dibimbing, perlu diajarkan, perlu dilatih adab dan lain sebagainya. Sehingga dengan adanya bimbingan, dengan adanya arahan, maka fitrah yang ada pada diri anak kita itu tidak tersimpangkan. Tentu saja hal ini, yang paling utama dalam pendidikan keimanan ini adalah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan ya bagi anak-anak kita dari godaan-godaan setan. Karena memang sejatinya yang menyimpangkan fitrah itu adalah asalnya adalah setan. Ini jadi penting sekali yang pertama kita lakukan dalam mendidik anak-anak kita, terutama dalam hal menumbuhkan karakter iman ini, itu adalah dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang dapat membolak-balikkan hati anak-anak kita. Sebagaimana kita ketahui bahwa sejatinya iman itu adalah keyakinan yang ada dalam hati, kemudian diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan anggota badan. Jadi ada tiga unsur dalam penerapan iman ini, yaitu ada di hati, kemudian di lisan, kemudian dalam perlakuan berupa anggota badan. Maka ada urutan dalam pendidikan keimanan ini sesuai dengan makna dari iman tadi. Maka yang pertama, pendidikan yang kita arah yang pertama adalah pendidikan hati anak. Kemudian yang kedua adalah ilmu, yaitu dengan mengembangkan akal dan pikiran anak melalui ilmu. Terus kemudian yang ketiga adalah mempraktikkan ilmu yang telah dipelajarinya, sehingga diharapkan setelah mereka dewasa betul-betul menjadi hamba yang beriman seumur hidupnya. Nah, langkah yang pertama, sebagaimana kalau kita perhatikan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendakwai atau membimbing orang-orang yang belum beriman. Sebuah contoh sebagaimana pertemuan yang lalu kita bahas, yaitu tentang kisah Thumamah bin Uthal yang dia adalah masih belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, ditangkap oleh para sahabat yang sedang patroli. Ketika ditangkap dan diikat di tiang masjid, Nabi SAW tidak banyak menceramai. Nabi SAW tidak banyak memberikan komentar-komentar atau memarahinya atau menghukumnya. Justru Nabi SAW itu memperlakukan dengan sebaik-baiknya. Kemudian Nabi menampakkan pada Thumamah bin Uthal tadi akhlak yang mulia, yang ujung-ujungnya adalah Thumamah bin Uthal takjub, kagum, terpesona dengan akhlak Rasulullah SAW dan akhirnya masuk Islam. Kemudian ada juga kisah Rasulullah SAW memberikan kambing satu lembah kepada seseorang, yang akhirnya orang tersebut takjub bahwa Rasulullah SAW itu termasuk orang yang tidak takut miskin, dan itu diberitakan kepada kaumnya sehingga semua kaumnya masuk ke Islam. Ketika Rasulullah SAW menumbuhkan karakter keimanan anak kecil, ketika naik di punggung cucunya, naik di punggung Nabi SAW, Nabi tidak segera menurunkan, tetapi menjadikan anak tersebut takjub dengan akhlak Rasulullah SAW sesuai dengan daya nalar anak tersebut, dan takjub dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada waktu itu adalah sholat. Kemudian Rasulullah SAW juga, ini penuturan dari Anas bin Malik, bahwa Rasulullah SAW tidak pernah menyuruh Anas bin Malik yang waktu itu adalah sebagai pembantu beliau, ya, yaitu tidak pernah mengatakan kenapa kamu melakukan ini, kenapa kamu kok meninggalkan ini tidak melakukan ini. Itu selama 10 tahun membantu tidak pernah namanya terus menegur, apalagi menyakiti. Akhirnya muncullah rasa takjub terhadap akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu dari kisah-kisah ini kita bisa mengambil faedah. Yang pertama, dalam pendidikan keimanan, yaitu yang terpenting adalah bahwa kita menjadikan anak-anak kita atau orang-orang yang kita bimbing adalah munculnya rasa takjub, rasa kagum atau rasa terpesona terhadap akhlak kita, terhadap indahnya Islam, terhadap betapa nikmatnya beribadah. Nah, rasa takjub itulah yang akhirnya menjadikan orang itu sadar. Akhirnya dengan kesadaran itu dia tambah keimanannya, atau mungkin masuk kepada Islam apabila orang itu belum berislam. Demikian juga kepada anak-anak kita juga demikian. Ketika kita mendidik anak-anak kita di sekolah, kita mengetahui bahwa anak tersebut ternyata memang karakter keimanannya belum tumbuh. Maka tidak bisa kita menumbuhkan karakter itu dengan apa? Dengan pemaksaan, dengan banyak aturan atau mungkin dihukum. Dengan dihukum atau dengan pemaksaan itu justru akan anak itu akan menjadi lebih tidak takjub. Ya, justru akan menjadi lebih jauh dengan Islam. Malah lebih tidak tertarik dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini karena apa? Karena hatinya terluka, fitrahnya terluka. Nah, oleh karena itu langkah awal dalam kita menumbuhkan karakter iman anak kita adalah dengan membuat mereka itu merasa kagum dengan akhlak kita. Sebagai contoh, ketika kita mengetahui anak kita mungkin malas sholat, tentu saja dengan kemalasan sholat ini menandakan bahwa tidak tumbuhnya karakter keimanan pada anak. Mungkin anak kita mau sholat apabila kita suruh, atau mungkin mau sholat apabila kita marahi. Nah, ini tentu saja kita harus memahami bahwa masalah ini bukan karena masalah ilmu, tapi ini adalah masalah tidak tumbuhnya keimanan pada diri anak. Maka langkah awal yang kita lakukan kepada anak kita adalah dengan apa? Membuat anak kita justru senang. Antara lain senang dengan pertama kali adalah kepada orang tuanya. Sampai anak merasa bahwa orang tuanya itu sayang sekali kepada dia. Ini yang pertama yang dilakukan. Karena apa? Karena dulu Rasulullah SAW ketika ingin menumbuhkan keimanan pada diri seseorang, orang tersebut itu merasa bahwa Rasulullah itu sangat mencintainya, sangat menyayanginya. Demikian juga anak-anak kita. Maka kalau masih ada muncul rasa tidak suka anak kita kepada diri kita, kemudian kita menumbuhkan karakter keimanan langsung, kemudian kita kasih ilmu atau dengan pemaksaan, maka hal ini akan menjadikan luka fitrah dan justru akan memperparah kondisi anak kita. Ini salah satu contoh. Kemudian apabila anak kita sudah besar, sudah mungkin sudah balik, ternyata juga tidak berubah karakter keimanannya, caranya sama. Ya. Berapapun umurnya caranya sama, yaitu kita jadikan anak-anak kita itu merasa terkagum dengan perilaku kita. Kita jadikan anak-anak kita merasa bahwa kita sebagai orang tua sangat menyayanginya. Nah, oleh karena itu, untuk mendidik karakter iman yang pertama ini, yaitu langkah yang paling awal, kita menggunakan bahasa hati. Karena yang kita garap pertama adalah hati anak-anak kita. Sehingga mereka merasa senang, merasa nyaman, ya, merasa tidak ada tekanan dari kita. Dan akhirnya setelah itu, kesadaran itu tumbuh, maka barulah masuk nasihat lisan. Nasihat lisan, kita menasihati tentang betapa agungnya ibadah, betapa mulianya ibadah, dan betapa bahagianya akibat dari orang yang taat beribadah. Itu setelah kesadaran itu tumbuh akibat anak merasa bahwa kita menyayangi mereka, baru ilmu masuk. Nah, kalau kita perhatikan tata cara sholat itu insya Allah ta'ala kalau diajarkan anak kita itu mudah sekali. mudah sekali. Mengapa sampai Rasulullah itu memerintahkan kepada kita butuh waktu 3 tahun agar anak kita itu mandiri sholat sampai umur 10 tahun. 7 tahun diperintah sholat, diajarkan segala caranya sholat, bacaannya dan sebagainya, sampai 10 tahun baru boleh dipukul. Padahal sejatinya kalau kita melihat tentang gerakan-gerakan sholat, bacaan-bacaannya itu sebenarnya sebentar kita mengajarkan mereka, dengan catatan anak-anak kita sudah menyadarinya. Ya, sudah menyadari tentang betapa perlunya sholat, betapa indahnya sholat. Itu insya Allah mengajari itu gampang, lebih mudah. Nah, karena yang sulit itu justru menumbuhkan kesadaran ini. Nah, terus kemudian langkah selanjutnya, apabila kita melihat anak-anak kita memang sudah mungkin tahu ya, sadar bahwa sholat itu adalah wajib, dan dia biasanya melakukan, ya, dia biasanya melakukan, tapi ternyata suatu ketika mungkin karena pengaruh dari teman-temannya, akhirnya dia mungkin sholat jamaah terlambat atau mungkin tidak sholat. Padahal biasanya sudah penuh kesadaran sholat, dan dia tahu tata cara sholat, tapi ternyata suatu ketika dia lupa, atau mungkin suatu ketika dia terpengaruh oleh teman-temannya. Nah, ini penanganannya beda dengan tadi, karena apa, anak ini kondisinya adalah sudah tumbuh kesadaran atau karakter imannya. Maka yang perlu dilakukan di sini bukan hanya sekedar kita masih memberikan empati saja. Yang masalah yang kedua ini boleh ya anak tersebut dihukum. Kalau umurnya sudah lebih dari 10 tahun, boleh dipukul. Karena dengan dipukulnya anak itu akan menjadikan dia jera, dan akhirnya dia akan kembali untuk beribadah atau kembali kepada kebenaran. Tapi seandainya anak belum sadar, ya, masih malas-malasan, kemudian kita hukum, itu justru akan memperparah kondisinya. Terus kemudian yang ketiga, ada kalanya anak itu gak mau sholat, atau mungkin sholatnya salah, atau mungkin tidak melakukan suatu kewajiban karena tidak tahu. Sebagai contoh, misal ada seseorang anak yang mungkin baru mengenal betapa indahnya Islam, tapi ternyata ilmunya masih belum ada. Ilmunya masih belum ada. Kita tahu bahwa dia sudah semangat untuk beribadah, tapi ilmu belum ada sehingga ibadahnya salah. Atau mungkin dia tidak melakukan sholat jamaah karena nggak tahu bahwa sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki itu wajib. Nah, untuk mengatasi masalah yang ketiga ini, yaitu dengan nasihat. Tidak dengan diberi hukuman, atau mungkin cukup diberi empati saja, tapi dengan nasihat lisan. Karena apa, kesadaran sudah tumbuh, tapi dia masih belum berilmu. Nah, akhirnya dengan nasihat lisan itu dia akan lebih benar untuk beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ternyata terkait dengan masalah kondisi keimanan anak kita ini, ternyata perlakuannya adalah berbeda-beda. Maka penting sekali ya kita dalam mendidik anak-anak kita itu mengenal kepribadian anak-anak kita. Sebab metode pendidikan yang kita terapkan pada anak-anak kita itu harus sesuai dengan kepribadian anak kita masing-masing, kondisinya masing-masing. Karena Rasulullah SAW di dalam berdakwah, di dalam mendakwai seseorang atau suatu kaum itu berbeda-beda sesuai dengan kondisi kaumnya. Kadangkala Rasulullah tidak memberikan hukuman, bahkan tidak memberikan nasihat, cukup berempati, kadangkala dengan nasihat, bahkan kadangkala dengan hukuman. Nah inilah cara menumbuhkan keimanan ya kepada diri anak-anak kita. Yaitu yang pertama adalah hati. Setelah hati tersentuh, kemudian munculnya rasa takjub. Berikutnya adalah kemudian ilmu, ya kita memberikan nasihat, ya tata cara ibadah, tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, mengenalkan alam ini untuk mengenal bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pencipta, ya terkait dengan tauhid rububiyah, kemudian mengajarkan tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat, dan akhirnya dengan adanya ilmu itu kemudian dibarengi dasar kesadaran, maka insya Allah ta'ala anak-anak kita akan melaksanakan ibadah tersebut dengan sebaik-baiknya, dengan penuh kesadaran, ikhlas, kemudian mutaba'ah karena sudah diajarkan tentang tata caranya. Nah, kaum muslim rahimani rahimakumullah, ada beberapa hal yang terkait tentang apa yang banyak dilakukan oleh para pendidik ya pada zaman-zaman ini terkait dengan penumbuhan keimanan anak, yang seharusnya hal ini dihindari. Ya, antara lain yang pertama,
bahwa pendidikan keimanan itu dimulai dengan pembiasaan. Padahal sejatinya pembiasaan itu sudah terkait dengan anggota badan, dan itu sebenarnya langkah terakhir. Ya, harusnya dimulai dengan apa? Sentuhan hati terlebih dahulu, kemudian baru ilmu, setelah itu kemudian pembiasaan. Ada juga sebagian para pendidik itu mendidik keimanan langsung kepada ilmu. Ya, langsung kepada ilmu. Kemudian setelah dipahamkan baru dibiasakan. Hal ini berarti ada satu hal yang belum tersentuh, yaitu hati anak. Maka sejatinya kita jangan tergesa-gesa memberikan beban kognitif kepada anak. Ya, terkait dengan penumbuhan keimanan ini. Nih. Terus contoh yang lain lagi. Kadangkala kita terhadap anak-anak kita, terutama yang masih kecil, ya, karena karakter keimanan ini masa emasnya itu tumbuh pada usia 0-7 tahun. Ya, tumbuh 0-7 tahun, yaitu masa tufulah. Nah, kadangkala orang tua tergesa-gesa untuk menggegas hafalan anak tanpa memperhatikan ketertarikan anak kepada hafalan. Padahal ketertarikan kepada hafalan itu masuk kepada karakter keimanan, yaitu fitrah anak yang condong untuk mencintai Al-Quran. Ini, nah, itu harus kita tumbuhkan terlebih dahulu, ya, tentang kecintaannya, ketertarikannya, baru kemudian kita menggegas hafalan. Khawatirnya kalau anak apa namanya digegas hafalan terlebih dahulu tanpa tumbuhnya kesadaran, justru malah bisa mengakibatkan bahwa anak merasa bahwa menghafal Quran itu berat. Yang sejatinya menghafal Quran itu menyenangkan dan membahagiakan. Akibat apa? Langsung kepada menggegas hafalan tanpa memperhatikan ketertarikan. Kemudian contoh yang lain lagi, kadangkala orang tua itu ingin menggegas ilmu kepada anaknya, ya, terutama yang masih kecil-kecil ini, itu langsung dengan memberikan tekanan, ya, atau mungkin dengan banyaknya aturan. Padahal kita ketahui bahwa fase 0-7 tahun, masa-masa tumbuh, masa emas tumbuhnya karakter iman ini adalah fase-fase di mana anak belum memiliki tanggung jawab moral. Sehingga dengan banyaknya aturan, dengan banyaknya tekanan, itu akan melukai fitrah anak dan akan melukai karakter keimanan anak-anak kita. Terus kemudian lagi, kadangkala kita tidak mengenal, ya, sebagai orang tua itu kondisi anak-anak kita. Walaupun anak kita masih kecil, sejatinya mereka sudah unik, memiliki karakter yang berbeda-beda. Seringnya kita segera itu menjustifikasi atau menghukumi anak itu nakal. Ini yang sering kita langsung tergesa-gesa, ya, menghukumi anak kita itu nakal. Padahal sejatinya kadangkala perilaku anak itu menunjukkan potensi uniknya. Ya, potensi uniknya. Sehingga dengan kenakalan tanda kutip, kita bisa mengetahui kira-kira anak saya itu karakternya seperti apa, yang nanti metodenya sesuai dengan karakter tersebut. Nah, ini perlu kita ketahui bahwa anak kita belum memiliki dosa. Maka perlakuan-perlakuan yang anak kita yang dilakukan oleh anak kita sejatinya karena ketidaktahuan mereka, karena mereka masih kecil. Mereka ketika lahir belum tahu apa-apa. Maka janganlah kita bersegera langsung memberikan cap atau label pada anak-anak kita bahwa anak kita nakal, terutama yang masih kecil-kecil. Karena sejatinya, ya, kalau kita perhatikan, sejatinya itu tidak ada anak nakal. Jadi kenakalan anak itu sebenarnya dua kemungkinan, ya. Kemungkinan yang pertama itu karena itu potensi anak kita, potensi unik, ya. Potensi unik yang kedua adalah itu karena mungkin luka fitrah, ya, akibat tekanan-tekanan dia luapkan berupa protes. Ini dua kemungkinan yang sering kita sebut perilaku anak-anak itu nakal. Sejatinya adalah kemungkinan pertama adalah potensinya, potensi uniknya. Yang kedua adalah karena itu luka fitrah atau luka hatinya. Nah, potensi unik di sini maksudnya apa? Sebagai contoh, kadangkala ada anak kita walaupun masih kecil itu tidak betah duduk lama. Tapi satu sisi ada anak yang bertahan lama sekali duduk sendirian. Ya, dia mungkin dengan temannya atau ada temannya datang enggak begitu peduli. Tapi satu sisi ada yang dia tidak betah untuk duduk lama. Ini harus kita pahami. bahwa itu keunikan. Tidak semua anak harus kita paksa untuk duduk tenang, karena mereka pribadinya berbeda-beda. Nah, kalau kita tidak paham tentang karakter-karakter uniknya ini, kemudian kita paksakan yang tidak sesuai dengan karakter uniknya, maka akan bermasalah dan akan melukai karakter keimanan anak. Ya, akhirnya muncullah protes, mungkin gak mau sholat, gak mau belajar, gak mau diajari tata cara ibadah dan sebagainya. Ini jadi ini yang bisa saya sampaikan ya, terkait dengan menumbuhkan karakter keimanan ya. Jadi dimulai dengan pendidikan hati terlebih dahulu, karena hati itu tidak bisa dipaksa ya. Terutama dalam hal ini adalah sejatinya pendidikan keimanan di hati itu adalah pendidikan keikhlasan, karena ikhlas itu adalah rahasia hamba ya, hamba Allah dan Allah. Kemudian malaikat mengetahuinya untuk mencatatnya, yang lain tidak tahu. Ya, ini tentang masalah keikhlasan yang ada dalam hati, dan itu harus kita tumbuhkan pada anak-anak kita. Makanya betapa sensitifnya ya pendidikan keimanan ini, karena terkait dengan sesuatu yang sangat sensitif, yaitu hati. Karena sejatinya hati anak-anak kita itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah lah yang membolak-balikkannya. Makanya perbanyaklah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah ya, dalam pendidikan karakter keimanan ini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala tentang keteguhan hati ya, kepada zat yang bisa membolak-balikkan hati untuk tetap beriman kepada Allah. Kemudian kita ikhtiar semampu kita sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Jadi ini yang menjadi dasar ya dalam pendidikan keimanan. Setelah itu baru kemudian masuk kepada ilmu ya, setelah itu kemudian ke pembiasaan ya, untuk melatih anggota badan. Ya, harapannya nanti ketika anak kita sudah balik ya, betul-betul menjadi seorang yang dewasa, menjadi mukallaf yang mampu memikul beban syariat ya. Karena apa? Setelah balik pena catatan amal sudah tidak diangkat lagi ya. Dosa-dosa mereka sudah dicatat, pahala-pahala mereka pun juga sudah dicatat. Sehingga apapun yang terjadi pada anak-anak kita yang sudah balik, itu sejatinya diperlakukan sebagaimana orang-orang yang sudah dewasa pada umumnya. Demikian ya, selanjutnya barangkali ada pertanyaan, anak serahkan kepada pembawa acara. Fadil.
Dan syukran jazakallahu khairan atas pemaparan materi dari tema sore hari ini. Bapak Ibu dan juga seluruh pendengar sahabat SLM dimanapun berada, Anda bisa mengajukan pertanyaan melalui line nomor telepon di 0857 2500 9444. Kami ulangi sekali lagi, Anda bisa mengajukan pertanyaan di nomor telepon 0857 2500 9444. Baik Ustaz, ini ada satu pertanyaan dari Ibu Haryanti di Semarang Ustaz. Halo Ustaz.
Ya, tafadhal Ustaz.
Anji. Bismillah Ustaz. Anak saya usianya baru 5 tahun. Alhamdulillah, karena kami satu keluarga, setiap hari selepas maghrib ngaji, anak pun ikut mengaji Ustaz, walau hanya ikra saja. Alhamdulillah. Sekarang setelah sholat, anak saya ini langsung mencari ikra'nya untuk membaca sendiri. Yang mau saya tanyakan, apakah kebiasaan ini akan terus terbiasa hingga dia besar, atau perlu kita monitoring terus Ustaz? Mohon solusinya agar hal ini dapat istiqomah terhadap anak saya. Syukran Ustaz.
Ya, ya Masya Allah Bu Haryanti ya. Anak usia 5 tahun itu berarti kalau dalam fasenya adalah fase tufulah. Fase tufulah ini adalah fase di mana anak itu dominan pada belajar cara taklid, yaitu meniru. Karena anak usia ini adalah peniru ulung. Maka sangat wajar apabila orang tuanya habis maghrib kemudian mengaji, baca Al-Quran, insya Allah anak juga akan meniru karena apa yang dia lihat. Nah, apakah kemudian kebiasaan yang anak lakukan ini akan terus menerus sampai dia dewasa? Nah, ini tergantung nanti pengalaman anak tersebut. Kalau selama dalam perjalanan pendidikannya tidak ada luka fitrah, dalam hal ini adalah fitrah keimanan yang sudah dibawa sejak lahir itu tidak terluka, maka insya Allah ta'ala kebiasaan itu akan sampai dewasa. Namun yang perlu kita ketahui ya Ibu, Bapak Ibu semuanya, Allah SWT itu berfirman dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ini khalaqtu ibati khunafa fatsalatu musayyatin antinihim. Sesungguhnya aku menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan hanif, yaitu fitrah, ya, sudah condong kepada tauhid. Fatsalatu musayyatin antinihim, maka setanlah yang menggelincirkan mereka. Nah, maka dalam perjalanan anak kita sampai balik nanti, bahkan seumur hidupnya, itu tidak akan pernah berhenti setan itu menggoda anak-anak kita. Nah, maka ukuran apakah anak kita nanti akan istiqomah seumur hidupnya untuk hal yang demikian tergantung bagaimana setan itu mempengaruhi, termasuk mempengaruhi lingkungan di sekitar anak kita, termasuk mungkin mempengaruhi kita sebagai orang tua, mungkin kadangkala tidak sabar akhirnya melukai fitrahnya, mungkin mempengaruhi saudaranya, tetangganya, lingkungan sekolahnya, atau mempengaruhi hal yang lain, baik itu mungkin melalui media sosial dan sebagainya. Banyak hal media-media yang dimanfaatkan setan untuk menggoda anak-anak kita, untuk menggoda manusia. Nah, jadi tidak ada yang bisa menjamin, ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala, tentang keistiqomahan anak-anak kita. Jadi yang kita lakukan adalah selalu jaga fitrah anak, terutama dalam hal ini adalah kecintaan anak, ya, ya, karena kembali kepada hati, karena semua amalan itu sebenarnya pemimpinnya adalah hati. Nah, kalau hati anak itu tetap kita jaga, ya, tetap rasa takjubnya terhadap Al-Quran itu tetap kita jaga, maka insya Allah Ta'ala anak akan melakukan seterusnya. Jadi kita tidak perlu terus kemudian membuat jadwal yang sangat ketat, atau mungkin mengawasi dengan ketat kepada anak kita yang masih 5 tahun. Khawatirnya nanti kalau banyaknya pengetatan atau dengan aturan-aturan yang begitu ketat, bisa mempengaruhi hati anak, sehingga anak merasa tertekan, yang merasa tidak nyaman, akhirnya terlukai karakter keimanannya atau fitrah keimanannya. Sehingga yang tadinya mungkin anak sudah rutin senang dengan ikra'nya itu, akhirnya terluka, akhirnya akan menjadi malas atau menjadi tidak menyukai untuk belajar Al-Quran. Nah, jadi kesimpulannya dari pertanyaan tadi, ya, intinya bahwa selalu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama, karena ini urusan hati tentang istiqomah, ya. Karena Nabi bersabda, ya, amantubillah sumastaqim, ya, berimanlah kepada Allah kemudian istiqomahlah. Ya, jadi tetapkan hati kita tetap apa namanya? Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan anak kita itu hatinya tetap mencintai Al-Qur'an dengan berbagai cara kita lakukan. Pokoknya anak mencintai Al-Qur'an, mencintai Islam. Kemudian setelah mencintai itu insyaallah anak akan menjadi istiqomah. Jadi sebenarnya intinya bahwa kita hanya bisa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tetap istiqomah, karena sejatinya hubungan apa namanya, keterkaitan istiqomah itu adalah dengan hati anak kita. Jadi kalau kita bisa menjaganya dengan baik, insya Allah juga akan istiqomah. Namun dalam hal ini bukan berarti anak kita, ya, dikekang untuk tidak bisa keluar, ya, tidak bisa ketemu orang, atau mungkin dikunci di rumah biar tidak terpengaruh oleh luar. Perlu diketahui bahwa setan itu walaupun rumah dikunci bisa masuk, ya, bisa mempengaruhi anak kita, karena setan bisa masuk ke dalam aliran darah. Makanya kita jangan merasa aman, ya, apabila anak kita sudah kita protek dengan pengaruh luar, tapi setan tetap bisa mempengaruhi. Oleh karena itu, masalah nanti anak kita itu terproteksi dengan luar atau ketemu dengan orang banyak, maka yang kita proteksi adalah hati anak-anak kita. Kalau kecintaan kepada Islam sudah tumbuh, merasa dirinya dicintai oleh orang tuanya, oleh lingkungannya, maka insya Allah itu lebih kokoh, ya, terhadap pengaruh. Demikian, wa ta'ala alam.
Baik, demikian tadi jawaban dari pertanyaan Ibu Haryanti di Semarang. Selanjutnya Ustaz, pertanyaan dari Umumahen di Salatiga, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Hal apa yang harus dilakukan kami sebagai orang tua ketika lingkungan di luar rumah tidak sesuai dengan harapan kita? Contoh, bisa seharian anak-anak main di luar tanpa pantuan orang tua dan menggunakan bahasa-bahasa komunikasi yang kurang pantas disampaikan anak-anak, sedangkan anak kita tidak mungkin di rumah terus tanpa main dan bersosialisasi. Mohon saran, Ustaz.
Ya, baik. Sepakat, ya, bahwa lingkungan saat ini banyak yang tidak mendukung dalam pendidikan anak. Ini
halo, Ustaz. Maaf, ya. Nampaknya terkendala di saluran telepon. Halo Ustaz. Halo.
Baik,
Ustaz. Oke.
Bisa nyambung, Mas?
Alhamdulillah sudah bisa, Ustaz. Tafadhol, lanjutkan, Ustaz.
Anang lagi. Jadi kita rumah kita itu banyak yang kita mungkin menggoda anak kita. Ini anak itu keluar atau tidak, tapi yang menjadi sejatinya anak kita bisa mempengaruhi. Itu yang perlu kita.
Mohon maaf Zat, sepertinya ada kendala di saluran telepon. Kita coba sambung kembali. Baik, sahabat Bas FM di mana berada, sepertinya terkendala di saluran telepon, kami mohon maaf dan kita simak acara selanjutnya setelah jeda yang berikut ini.
Kebutuhan akan lahan hunian, tempat usaha, atau lahan pertanian bisa jadi pilihan Anda ada di lokasi kami. Kami tawarkan untuk Anda lahan persawahan di Baruan Tingkir, Kabupaten Semarang. Tepatnya di belakang kantor Exitol Tingkir, lahan bersertifikat dengan luas 2.165 meter persegi. Kami tawarkan hanya Rp350.000 per meter persegi. Tanah perumahan Exitol Ungaran dekat kampus Undaris terletak di Jalan Bintan Utara nomor 6 Watu Buban, Gedang Anak, Ungaran Timur. Tanah SHM dengan luas 1738 meter persegi memiliki akses jalan aspal 3 meter. Kami tawarkan Rp1.200.000 per meter persegi. Hasil penjualan untuk pengembangan Griya Quran Tartila. Kapling siap bangun di Randu Acir, komplek perumahan belakang kantor KPU dengan luas 183 meter persegi dan kami tawarkan hanya Rp225 juta rupiah. Untuk informasi dan transaksi, segera hubungi kami di nomor 0821-3860-8809. Percayakan jual beli properti Anda di Bas FM. Insya Allah, cepat dan amanah.
Alhamdulillah. Cek, alhamdulillah kita sudah terhubung kembali dengan Ustaz Abdul Halik dan kami mohon maaf atas kendala teknis di saluran telepon. Assalamualaikum Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah sudah terhubung kembali Ustaz. Tafadhol dilanjutkan Ustaz dari pertanyaan tadi yang kedua.
Ya, tayyib. Ya, jadi ini terkait dengan pengaruh lingkungan. Ini merupakan kekhawatiran hampir semua kaum muslimin saat ini. Namun perlu kita mengetahui, kembalikan kepada fitrah anak, bahwa sejatinya anak itu condong kepada kebaikan. Maka kalau kembali kepada fitrah ini, sejatinya anak-anak kita itu condong kepada contoh-contoh yang baik. Ini. Nah, kenapa kadangkala anak kita ketika bergaul dengan teman-temannya di luar, pulang itu membawa oleh-oleh berupa kata-kata yang tidak baik. Ya, kadang perilakunya juga tidak baik padahal kita tidak mengajarkannya. Nah, ini berarti ada luka fitrah yang dibawa dari rumah. Sehingga luka fitrah ini ternyata ada yang mengobati di luar. Nah, siapa yang mengobati di luar itu? Yaitu rasa takjub anak ya kepada temannya. Yang ternyata takjub itu tidak diperoleh di rumah. Ini. Ya, temannya mungkin perhatian, ya mau apa namanya tersenyum kepadanya. mungkin memberikan mainan kepadanya atau bercanda dengannya sehingga anak merasa senang. Nah, ini rasa takjub ini yang sebenarnya adalah dasar dari karakter keimanan tadi. Akhirnya anak mudah sekali menerima kepada orang yang membuat dia takjub, membuat dia terpesona. Nah, oleh karena itu, untuk mengimunisasi anak kita agar tidak mudah terpengaruh oleh pengaruh luar, yaitu jadikan bahwa anak kita itu takjub pada kita, ya. Jadikan anak kita itu merasa kita sayangi, merasa kita perhatikan. Nah, yang menjadikan anak mudah terpengaruh oleh keadaan di luar itu adalah anak-anak yang merasa dirinya kurang disayang orang tua. Padahal tidak ada orang tua yang tidak sayang anak, tapi ternyata banyak anak yang merasa tidak disayang. Lah, anak-anak yang merasa tidak disayang inilah akhirnya dia akan mencari kasih sayang di luar. Nah, kenapa orang tua tidak, apa namanya, anak merasa tidak disayang orang tua? Karena bahasa, ya, bahasa yang orang tua berikan kepada anak itu tidak menjadikan anak tahu bahwa orang tua itu menyayanginya. Nah, oleh karena itu, ya, untuk mengatasi ini, dekat-dekatlah kepada anak, ya. Sering ngobrol kepada dia, kadang kita memeluk anak kita, kemudian ditanya apa keluhannya, apa yang diinginkan, ya. Kita mendengar protesnya, kadang kita menciumnya, kemudian kadang memberikan hadiah kepadanya, sampai betul-betul anak merasa bahwa abi dan umi atau bapak ibu di rumah itu sayang kepada aku. Nah, kalau anak sudah merasa bahwa betul-betul diperhatikan, betul-betul disayangi oleh kedua orang tuanya, maka kedua orang tuanya adalah menjadi manusia yang paling dipercaya oleh anak. Nah, dengan demikian, maka ketika dia keluar rumah, kemudian di luar ada sesuatu yang asing, yang sepertinya tidak didapatkan di rumah, maka dia akan segera kembali ke rumah. Setelah kembali ke rumah, dia akan menyampaikan kepada orang yang dipercaya, yaitu ayah dan ibunya. Maka ayah ibunya jangan marah, karena anak sudah mau menyampaikan itu suatu hal yang bagus. Nah, disitulah maka anak akan mendengar apa yang dikatakan oleh ayah dan ibunya, karena ayah ibunya adalah orang yang paling dipercaya. Besoknya lagi juga demikian. Nah, sehingga anak menjadi imun terhadap pengaruh-pengaruh luar. Tetapi kalau anak di rumah merasa tidak nyaman, orang tuanya banyak memberikan jadwal-jadwal yang anak gak suka, ya, padahal niatnya orang tua baik, jadwal untuk belajar baca Al-Quran, belajar untuk apa namanya, jadwal untuk menghafal dan sebagainya, tapi kalau metode ini kurang pas dengan kondisi anak, maka anak merasa tidak disayang oleh orang tua, dan ini yang menjadi rentan, yang mudah sekali terpengaruh oleh keadaan di luar. Jadi sekarang saat ini bukannya apa namanya, untuk mengatasi ini bukan dengan istilahnya anak kita pagar, ya, sehingga tidak keluar rumah. Itu adalah hal yang sejatinya tidak sesuai dengan fitrah anak, ya. Tapi kita bentengi bukan secara fisik, tetapi bentengi diri anak, yaitu di hatinya anak tersebut, dengan apa, menumbuhkan rasa percaya pada diri anak kepada orang tua, dengan catatan apa, orang tua adalah sosok yang dikagumi oleh anak. Anak merasa bahwa orang tua adalah sayang kepadanya, sehingga dia menjadi imun. Demikian wa ta'ala bisawab.
Insyaallah, alhamdulillah, demikian tadi jawaban dari pertanyaan Umu Mahen di Salatiga. Masalah ini juga banyak sekali pertanyaan yang masuk, Ustaz.
Ya,
iya. Pertanyaan selanjutnya dari Umu Bilal dari Jepara, Ustaz.
Ya.
Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ana mau bertanya, bagaimana kita sebagai orang tua menjaga anak-anak kita agar tidak mudah terpengaruh dengan lingkungan keluarga yang kurang dekat dengan agama, seperti malas beribadah dan lisan yang kurang baik. Syukran jazakallahu khairan, Ustaz.
Baik, sebenarnya jawabannya sama seperti tadi, tapi ini ana tambahkan, ya. Jadi ana akan membahas tentang yang sering dilakukan oleh orang tua sekarang, ya, untuk membentengi anaknya tidak terpengaruh dengan pengaruh luar. Banyak orang tua yang membentengi anaknya dari pengaruh luar itu adalah benteng secara fisik. Antara lain dengan apa? Anak dilarang bergaul. Ya, padahal sejatinya bergaulnya anak itu adalah kebutuhan dia, karena itu adalah terkait dengan sosial, terutama yang sudah tamyiz. Nah, akhirnya yang dilakukan orang tua dengan apa namanya, proteksi fisik tadi, ya, anak merasa tertekan, ya, merasa di rumah dikungkung, apalagi orang tua di rumah terlalu banyak memberikan nasihat tanpa dibarengi dengan apa, kedekatan yang memberikan empati kepada anak. tanpa dibarengi dengan tumbuhnya rasa kagum anak kepada orang tuanya. Maka makin lama dengan adanya tekanan-tekanan itu, justru ini akan membuka pintu lebar-lebar anak mudah terpengaruh oleh dunia luar. Ini. Jadi ya sebetulnya sejatinya yang membuka pintu lebar pada diri anak kita untuk terpengaruh itu adalah kita sendiri tanpa kita sadari. Walaupun niat kita baik untuk mendidik, tapi sejatinya kadangkala kita itu malah membuka peluang agar anak kita itu mudah terpengaruh hatinya, ya, dengan apa? Yaitu kita apa namanya terlalu banyak mengekang anak tanpa menumbuhkan kesadarannya. Jadi pengekangan anak itu boleh, tetapi harus urut. Yang pertama adalah tumbuhkan kesadaran dulu, ya, sebagaimana dulu Rasulullah SAW itu memperbaiki karakter sahabat yang mulia Ka'ab bin Malik yang tidak ikut perang Tabuk itu dengan dihajar, dicuekin, ya, tidak diucapkan salam kepadanya, tidak diajak ngobrol. Karena apa? Sudah tumbuh kesadarannya. Tetapi kalau yang belum tumbuh kesadarannya seperti kisah tadi Sumama bin Uthal tadi, Rasulullah tidak menghukumnya. Nah, maka akhirnya sebelum kita apa namanya khawatir tentang pengaruh dunia luar terhadap anak kita, kita harus tahu karakter anak kita. Kita pilih di antara tiga pilihan ini. Kita lihat benarkah anak kita sudah benar-benar nyaman di rumah. Ya, mereka di rumah itu nyaman bukan karena takut kepada orang tuanya, tapi betul-betul sadar, ya, bahwa mereka senang di rumah karena tidak ingin terpengaruh dunia luar. Itu berarti karakter iman sudah tumbuh. Tapi kalau karena masih takut dengan kita, itu berarti karakter imannya belum tumbuh. Maka kita tumbuhkan dulu, baru kemudian nanti insya Allah Ta'ala begitu dia terjun di dunia luar, insya Allah dia lebih tambah imun. Jadi intinya mudahnya terpengaruh anak-anak kita dengan dunia luar itu akibat metode, ya, yang diberikan kepada anak kita dalam penumbuhan karakter keimanan, terutama dalam ini adalah mempertahankan akidah, ya, mempertahankan prinsip. Ini kita fasenya apa namanya metodenya tidak sesuai dengan fasenya, ya, tidak sesuai dengan kondisi unik anaknya yang seharusnya mungkin cukup dengan diberikan empati, didengarkan, ya, disayangi, tapi sudah diberikan aturan-aturan, sudah diberikan ancaman bahkan hukuman. Nah, ini justru akan menjadikan anak mudah terpengaruh. Nah masalah bergaul dan tidak hanya anak, insya Allah Ta'ala setelah besar nanti atau kapanpun anak kita pasti akan bergaul mau tidak mau, karena semua manusia itu makhluk sosial. Ya, kalau kita selalu khawatir tentang dunia luar, maka bagaimana kita bisa menikmati betapa bahagianya mendidik anak kalau selalu kita dibayangi dengan rasa khawatir dan khawatir. Makanya marilah kita mulai saat ini tuh banyak belajar tentang kondisi anak-anak kita, memahami anak-anak kita bahwa anak kita itu adalah manusia, ya, sehingga mendidiknya adalah cara mendidik manusia yang mana manusia memiliki hati, tidak seperti binatang yang tidak memiliki hati. Ya, mendidik binatang sirkus langsung ke pembiasaan tidak masalah karena mereka tidak memiliki hati. Tetapi mendidik anak langsung kepada pembiasaan, pengekangan, ancaman itu enggak bisa karena itu tidak menyentuh hati mereka. Jadi intinya kuatkan hati anak, ya, dengan menumbuhkan karakter keimanan, dengan kedekatan, ya. Jangan terlalu banyak ditakut-takuti atau mungkin dengan tekanan. Ya, insya Allah Ta'ala zaman sekarang ini kalau kesadaran anak tumbuh, masalah hafalan, masalah ilmu pengetahuan atau ilmu tentang agama dan sebagainya itu sudah banyak sekali, ya. Kalau anak sudah sadar, insya Allah dengan HP-nya mereka akan belajar agama. Kalau anak sudah sadar, insya Allah dengan media sosial mereka juga akan bisa belajar tentang amal ibadah karena sudah banyak tutorial-tutorial. Akhirnya semua saat ini tugas kita pada orang tua pada zaman digital ini adalah yang paling pokok adalah menumbuhkan kesadaran anak. Agar mereka itu betul-betul takjub, merasa mencintai terhadap agama ini, ya, terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah itu nanti masalah pengetahuan akan mengalir karena zaman sekarang itu betapa mudahnya untuk mendapatkan ilmu, ya. Demikian wa ta'ala bisawab.
Insyaallah, ya, perlunya pendidikan hati ya, Ustaz, di awal sebelum hal-hal yang lain. Berikutnya, Ustaz, ada pertanyaan dari wali kelas 1 dari Uma Sofia. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya dari Seraten, Uma Sofia, kelas 1 SDTK Hati Beriman. Lebih ke sharing ya, Ustaz. Saya di sini adalah pendidik anak 5 paling besar SMP dan paling kecil masih 1 tahun 4 bulan. Selama ini, masih banyak sekali kekeliruan saya dalam mendidik anak-anak. Karena mungkin supaya anak-anak mempunyai tanggung jawab sebagai hamba Allah, menuntut anak untuk bisa membaca Al-Quran, dan juga mempunyai tanggung jawab anak sebagai murid untuk menuntut ilmu. Kadang, memaksa, menuntut, dan memari anak, apa yang harus saya lakukan untuk memulainya, supaya dalam mendidik anak-anak bisa lebih baik lagi, Ustaz? Mohon bimbingannya, apalagi sekarang ini banyak sekali gangguan-gangguan berupa HP dan lain-lain. Syukran, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib, ya, jadi salah asuh atau kesalahan mendidik orang tua itu sering dialami oleh banyak orang tua. Namun bukan berarti itu fatal, ya, yang akhirnya anak sudah nggak bisa diperbaiki. Perlu kita ketahui bahwa manusia, ya, usia berapapun itu insya Allah Ta'ala bisa diperbaiki. Entah dia masih kanak-kanak, entah dia sudah tamyiz, murahaqah, pemuda, atau bahkan sudah lanjut usia pun, ya, itu bisa diperbaiki atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu, kita merasa bersalah dalam mendidik anak itu, betul. Karena kita manusia biasa yang tidak lepas dari kesalahan. Nah, hal pertama yang kita lakukan adalah, kalau anak kita itu sudah tahu tentang masalah permintaan maaf, tidak ada salahnya kita minta maaf kepada anak. Ini sebab dalam praktek yang sudah banyak dilakukan para orang tua ketika merasa bersalah dalam mendidik anak pada masa lalunya, mereka meminta maaf kepada anak itu ternyata efeknya luar biasa. Ya, anak merasa bahwa oh ternyata ibuku, ayahku tuh sayang banget kepada saya. Sampai-sampai ayah dan ibu itu salah saja mau mengakui. Nah, kadangkala orang tua itu merasa gengsi, ya, atau istilahnya jaim atau jaga image. Ya, nanti kalau minta maaf kepada anak terus dikhawatirkan wibawanya turun, ternyata itu berbalikan. Justru dengan kita berani minta maaf kepada anak itu, wibawa kita akan naik. Anak akan lebih menghargai kita. Itu langkah yang pertama. Nah, kemudian setelah itu, pasti dalam kita salah mendidik anak-anak kita itu, ada luka fitrah pada anak kita. Nah, maka luka-luka itu perlu kita tumpahkan. Yang sering kita sebut dengan istilahnya itu adalah racun psikis atau racun psikologis, itu harus ditumpahkan. Sebab kalau itu tidak ditumpahkan, itu akan tetap berada di diri anak, ya. Kalau dia sampai dewasa tidak tumpah, ya terbawa sampai dewasa. Maka mumpung anak kita masih kecil, itu ditumpahkan. Nah, setelah kemudian kita tadi minta maaf, kemudian kita, apa namanya, yang tadinya banyak menekan, kemudian akhirnya sekarang malah banyak perhatian, banyak memeluk, ya, banyak berdialog, banyak bercanda, maka pada diri anak itu akan merasa bahwa, oh sekarang aku bebas. Nah, maka ketika anak merasa demikian itu, maka tanda kutip anak akan ngelunjak, ya, akan ngelunjak. Tapi ngelunjaknya ini sebenarnya sementara, ya, sementara ngelunjaknya ini. Insya Allah Ta'ala tidak terus menerus. Karena apa ngelunjaknya anak ini? Karena apa? Dia mengeluarkan unek-unek, mengeluarkan racun psikis yang ada pada dirinya untuk ditumpahkan. Nah, makin cepat tumpah, insya Allah Ta'ala nanti noktah-noktah hitam yang melukai fitrah anak itu akan segera hilang. Maka fitrahnya akan tumbuh. Ya, kesadarannya akan muncul setelah dia melakukan apa namanya ngelunjak, atau dalam bahasanya itu euforia. Ya, euforia itu merasa senang yang berlebih-lebihan, yang tadinya banyak ditekan ternyata tidak. Nah, itu butuh kesabaran Bapak Ibu semuanya. Hal ini juga terjadi kepada Thumamah bin Utsal. Ketika ditanya oleh Rasulullah, dia ngelunjak, sombong jawabnya. Ya, kalau kamu membunuh aku, kamu membunuh darah yang terhormat, karena Thumamah itu raja. Ya, kalau kamu membebaskan aku termasuk orang yang bersyukur, terima kasih. Nah, kalau kamu minta harta, maka berapapun yang kamu minta akan aku beri, karena aku orang kaya. Nah, ini melunjaknya Thumamah, Rasulullah tetap sabar. Ya, padahal itu adalah sombong itu, tapi Rasulullah tetap diam saja. Karena itu adalah sebenarnya memunculkan rasa jengkelnya Thumamah, walaupun sebenarnya enggak tidak layak, ya, dia jengkel kepada Rasulullah, tapi itu karena dia masih waktu itu belum beriman. Termasuk juga ketika Rasulullah juga pernah itu
ditarik leher beliau ya dengan kain oleh salah seorang yang waktu itu mungkin masih lemah keimanannya. Pernah juga Rasulullah ketika pembagian ghanimah perang Hunain itu sampai orang-orang berebut sampai Rasulullah itu kerpepet gitu. Nah, ini akibat dari mereka-mereka yang sedang euforia. Ya, ternyata Islam itu kalau membagi ghanimah itu banyak-banyak. Jadi masa senang-senangnya itu loh. Keluar dari kekufuran mereka masuk Islam kemudian merasa senang, akhirnya muncul euforia itu. Nah, ini pun juga anak-anak kita akan mengalami hal yang demikian, terutama yang usianya sudah agak besar. Tapi kalau yang masih kecil insya Allah ta'ala itu langsung di recover bisa, karena mereka belum tamyiz. Nah, insya Allah ta'ala dengan euforia ini nanti lambat laun anak akan mulai sadar, istilahnya penyakit-penyakit psikisnya sudah hilang semua, maka insya Allah fitrahnya akan tumbuh dan kemudian baru di situ kita masuk ilmu, ya, masuk nasihat, kemudian masuk kepada pembiasaan dan sebagainya. Jadi ini apabila terlanjur ya yang demikian itu insya Allah ta'ala semua anak kita bisa diperbaiki dengan proses tadi diulang lagi kembali kepada fase awal ya, yaitu dimulai dengan pendidikan hati terlebih dahulu, kemudian kepada ilmu, selanjutnya adalah kepembiasaan. Kemudian masalah apa namanya anak sekarang yang terikat dengan gadget ya, dengan HP, dengan internet, perlu kita ketahui terutama anak-anak yang lahir setelah munculnya internet. Sebagian di antara mereka ada yang disebut dengan generasi Z, ya, atau generasi digital. Ada juga yang lahir setelah 2010 Masehi ini disebut dengan generasi Alpha. Nah, generasi Z dan generasi Alpha ini mereka lahir sudah ada internet. Mereka lahir sudah ada gadget. Maka berdasarkan pengamatan, ya, anak-anak yang generasi tersebut itu tidak bisa lepas dari gadget. Ya. Bahkan mereka itu lebih mahir menggunakan gadget atau menggunakan HP daripada orang tuanya. Mereka bahkan mungkin menggunakan komputer pun, kalau zaman kita dulu itu harus kursus, bayar mahal. Anak-anak kita sekarang itu, bahkan anak TK pun sudah bisa menggunakan laptop, karena itu adalah zaman mereka. Nah, kembali lagi masalah pengaruh tadi, ya, ini sama seperti pengaruh dunia luar, maka ini adalah pengaruh internet. Itu juga termasuk dunia luar, walaupun itu dunia maya. Maka tugas kita itu adalah jangan apa namanya anak dilarang 100%. Ya, jangan dilarang 100% untuk menggunakan HP dengan gadget, karena itu sudah dunia mereka. Mereka enggak bisa lepas dari itu. Nah, tugas kita adalah yang pertama mengajarkan kepada anak, justru mengajarkan bukan melarang. Mengajarkan kepada anak bagaimana menggunakan media yang bijak. Ini. Ya, kita katakan bahwa internet itu adalah nikmat dari Allah, ya. Sedangkan nikmat Allah itu tergantung bagaimana siapa yang menggunakan. Bisa digunakan untuk taat kepada Allah, bisa digunakan untuk maksiat. Maka kita ajarkan digunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau anak merasa bahwa menggunakan HP itu adalah selalu dilarang, ya, kalau anak menggunakan HP wajah kita selalu masam kepada anak, maka anak merasa bahwa HP itu benda haram. Nah, makanya kadangkala anak sembunyi-sembunyi atau menggunakan sekalian, loh, ini benda haram yang digunakan untuk perkara yang haram. Nah, makanya kita ajarkan kepada mereka. Sesekali kita mendampingi mereka. Coba tuh yang dilihat apa, kok Umi pengen melihat. Ya, kemudian kita nonton bareng atau melihat apa. Atau mungkin ketika mereka bermain game, ya, kita mungkin mendampingi mereka apa game yang digunakan. Nah, kemudian sambil kita mengingatkan. Nah, kalau kita dengan anak itu selalu bermusuhan, tanda kutip ya, terkait dengan ini, ya sudah, anak akan menjadi sembunyi-sembunyi dan merasa orang itu musuh bagi anak. Maka terkait dengan gadget ini, jadikan bahwa kita adalah sahabat anak, kita adalah teman anak, dan kita adalah orang yang paling perhatian kepada anak terkait dengan masalah gadget ini. Maka insya Allah anak itu akan menggunakan gadget dengan bijak dan lebih imun terhadap pengaruh-pengaruh yang ada dari media sosial tersebut. Demikian, wa ta'alam bisawab.
Baik Ustaz, sebenarnya waktu tidak terasa sudah di penghujung. Ustaz, mohon diberikan kesimpulan dan penutup Ustaz.
Jadi terkait dengan zaman ini, ya, ada semacam pepatah ya untuk para guru ya saat ini. Zaman now ini atau zaman digital ini, anak diberi HP dia akan menjadi pinter. Cuma pinternya itu masih tanda tanya. Pintar tentang ketaatan kepada Allah atau pintar terkait dengan kemaksiatan. Nah, maka Kalau kita sudah mengetahui hal yang demikian, tugas kita terutama untuk anak-anak yang zaman ini, itu justru pendidikan yang terpenting bagi kita adalah pendidikan moral. Kalau dalam agama kita disebut dengan pendidikan akhlak atau pendidikan keimanan. Nah, pendidikan keimanan ini terkait dengan akidah, terkait dengan ibadah, terkait dengan adab akhlak. Itu yang kita kuatkan. Padahal pendidikan keimanan ini beda dengan pendidikan ilmu. Ya, kalau ilmu itu diajarkan, cukup diberi hati mereka berilmu mungkin. Tetapi untuk bisa bermoral, itu butuh keteladanan. Ya, butuh berinteraksi langsung, tidak bisa online. Ya, butuh anak itu mungkin perlu sentuhan langsung, bukan sentuhan HP. Ini betul-betul sentuhan dari ayah dan ibunya. Nah, ini justru yang akan menguatkan. Makanya tugas orang tua saat ini adalah menguatkan moral anak. Insya Allah Ta'ala kalau moral yang terbangun, mau menjadikan anak pinter itu insya Allah lebih mudah dibandingkan menjadikan anak kita itu beriman kepada Allah, cinta ibadah. Nah, karena memang Rasulullah SWT memberikan apa, Rasulullah SAW itu memerintahkan anak sholat 7 tahun, berarti sebelum 7 tahun dalam waktu lama itu untuk menumbuhkan kesadaran, yaitu keimanan, kecintaan, mahabbah, ya, baik kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada agama ini. Butuh waktu lebih lama dibanding mengajarkan ilmu. Demikian juga tentang sholat. Ilmu sholat itu insya Allah sebentar diajarkan, anak akan paham, ya, karena mudah sekali tentang tata cara sholat. Tetapi yang paling sulit itu adalah menumbuhkan kesadaran anak. Kita sudah tahu, menyadari bahwa memang sulit menumbuhkan kesadaran anak yang terkait dengan keimanan ini. Tapi banyak sekali orang tua yang menumbuhkan kesadaran itu dengan cara seperti mengajarkan ilmu. Nah, sehingga anak kita itu kalau diajarkan tentang adab akhlak, ya, itu dengan cara ilmu, anak kita tuh pinter ilmu adab akhlak. Ya, tetapi ternyata mereka itu tidak kesentuh hatinya tentang adab akhlak itu, sehingga mereka tidak beradab atau kurang beradab. Nah, karena apa? Metodenya itu beda seharusnya, sebagaimana yang dulu telah kita bahas. Jadi intinya pendidikan karakter keimanan ini, ya, itu yang awalnya ini kalau kita melihat kenyataan yang ada, kurang tersentuhnya hati anak, ya. Jadi orang tua terlalu semangat, ya, untuk mengajarkan ilmu agama sehingga banyaknya aturan, tekanan dan sebagainya, belum disentuh hatinya. Padahal Rasulullah SAW dulu kalau mendidik itu dimulai dari menyentuh hati, selalu disentuh hatinya dulu, baru kemudian ilmu, kemudian kebiasaan. Ini itu yang bisa anda sampaikan, ya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, ya. Yang benar itu dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dan yang salah itu adalah dari saya pribadi dan setan. Dan afwan juga tadi sempat terputus, ya, kutrawma syafa'al, tapi tidak mengapa, ya, tidak mengurangi apa namanya manfaat, insya Allah tidak mengurangi manfaat dan faedah dari belajar kita kali ini, ya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu membimbing kita dalam mendidik anak-anak kita sehingga menjadi generasi terbaik pada zamannya nanti. Demikian, ya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.